คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ในช่วงวันหยุดในออสเตรเลียช่วงนี้นะคะหลายคนอาจจะต้องทำงานและการทำงานในช่วงวันหยุดจะได้รับค่าแรงที่เรียกว่า penalty rate ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าปกติฟังเชฟคนไทยนะคะพูดถึงสิทธิและค่าแรงในการทำงานนอกเวลาพร้อมคำอธิบายจากคุณแมทธิวแร็กเก็ตโฆษกจาก Fair Work Ombudsman อธิบายถึงเรื่องค่าแรงสิทธิของแรงงานต่างด้าวและการร้องเรียนกับ Fair Work ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะในช่วงวันหยุดปลายปีนี้นะคะหลายคนอาจจะได้โรสเตอร์ทำงานในช่วงวันหยุดและตามกฎหมายแรงงานในออสเตรเลียการทำงานในช่วงวันหยุดจะได้รับ penalty rate หรืออัตราค่าจ้างพิเศษที่สูงกว่าค่าแรงปกติไม่ว่าจะเป็นการทำงานในวันเสาร์อาทิตย์หรือในวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยเรททั้งหมดนะคะถูกกำหนดไว้ใน award หรือมาตรฐานอัตราค่าจ้างตามสาขาอาชีพฟังคุณบาสคนไทยที่ทำงานเป็นเชฟในรัฐวิกตอเรียเล่าถึงการทำงานในช่วงวันหยุดในเมลเบิร์นคัพที่ผ่านมาค
่
ะ
ที่ทำงานนะคะปกติได้ค่าแรงพิเศษสำหรับการทำงานวันหยุดไหมคะ
ได้ครับผมจะมีค่าแรงอยู่2แบบก็คือ penalty rate ที่แบบว่าเป็น holiday กับของผมก็เคยทำงานเบเกอรี่ก็จะเป็น penalty rate แบบว่า overtime ก็คือเริ่มทำงานก่อน 6:00 น.ผมจะเริ่มทำงานตั้งแต่ 4:00 น.ครับผม
ค่ะสำหรับคนไทยที่อาจจะไม่ทราบนะคะรบกวนช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่า penalty rate คืออะไรแล้วก็ overtime เนี่ยมันจ่ายยังไงเป็นยังไงอะคะ
อย่างแรกก็ penalty rate ก่อนนะครับ penalty rate จะเป็นเรื่องการทำงานที่นอกเหนือจากเวลา weekday จะเป็นเช่นตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ขึ้นไป rate ก็จะเป็นตั้งแต่ 1.2 กับ 1.25 นะครับก็คือคูณเข้าไปจากค่าแรงของเราปกติส่วน overtime จะคิดเป็น 1.2 จากตั้งแต่เวลา 3 ทุ่มต้นเป็นต้นไปก็ต้องเริ่มจ่ายโอเวอร์ไทม์จนถึงถ้าเกิดว่าถึง 6:00 น.โอเวอร์ไทม์เรทจะหยุดทันทีครับโอเวอร์ไทม์เรทจะมีอีกแบบนึงก็จะเช่นในสัปดาห์นึงเราทำงานเกิน36ชั่วโมงก็ต้องตกลงว่าต้องจ่ายโอเวอร์ไทม์หรือเปล่าแต่จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องตกลงกับผู้จ้างอีกคันนึงคือจะเป็น enterprise rate ก็คือจะจ่ายค่าแรงมากกว่าปกติแต่จะไม่มี penalty rate เลยเขาจะไม่จ่ายเลยเพราะเขาจะจ่ายแบบสูงอยู่แล้วโดยเฉลี่ยครับผม
เวลาที่ได้รับโรสเตอร์ที่ต้องทำงานช่วงวันหยุดเนี่ยค่ะคุณบาสทราบไหมคะว่ามีสิทธิ์ที่จะสามารถปฏิเสธที่จะไม่ทำงานได้อะค่ะ
ทราบครับผม
แล้วนายจ้างเนี่ยค่ะเขาได้อธิบายพวกเรื่อง penalty rate แล้วก็เรื่องอะไรพวกนี้ให้คุณบาสฟังไหมคะ
ส่วนใหญ่จะไม่อธิบายเป็นปากต่อปากครับผมจะเป็นอธิบายเป็นแบบว่าส่งเอกสารมาส่งออนิบัสมาตั้งแต่สมัยตอนที่เริ่มจ้างเขาจะมีเอกสารว่าเขาจะจ่ายเรทอะไรบ้าง
เมื่อกี้ที่คุณบาสพูดถึงเรื่องเอกสารเนี่ยอยากลองถามนิดนึงค่ะว่ารู้จักองค์กรที่เรียกว่า Fair Work Ombudsman ไหมคะว่าคือหน่วยงานอะไร
รู้จักครับก็เป็นหน่วยงานที่ไทยรับรองแรงงานของออสเตรเลียครับก็ถ้าใครเป็นลูกจ้างหรือนายจ้างก็สามารถเข้าไปหาเรทตัวเองได้หรือไม่ก็เข้าไปดูว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนที่จะได้รับค่าจ้างประมาณเท่าไหร่ได้เหมือนกันเราสามารถกดคำนวณได้เลยว่าวันเสาร์เราจะได้เรทค่าแรงเท่าไหร่จะออกมาเป็นตัวเลขด้วยแล้วก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วจะมีเรท Public Holiday ด้วยเช่นกัน Penalty Public Holiday ก็จะมากกว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับอย่างเช่นถ้าเราเป็นคุก Level 6 Trade Person แบบคุก Level 5ก็คือจบไปเรียนจบเรียบร้อยเริ่มต้นก็จะเป็นชั่วโมงละ 30.68 แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น 38.5 35 46.2 ถ้าเกิดเป็น Public Holiday ก็จะเพิ่มไปจนถึง2เท่าก็แบบว่าเป็น 69.3 ต่อชั่วโมงเลยครับ
คุณบาสทราบเรื่องนี้พอสมควรเลยคุณบาสคิดว่าคนไทยเนี่ยค่ะในออสเตรเลียโดยเฉพาะนักเรียนนะคะหรือคนที่ถือวีซ่าชั่วคราวหรือคนที่เพิ่งมาไม่ว่าจะเป็น Work and Holiday เนี่ยค่ะคิดว่าพวกเขาเข้าใจเรื่อง Penalty Rate มากน้อยแค่ไหนคะ
ถ้าเกิดคนเพิ่งเรียนภาษาหรือไม่ได้เรียนอาจจะเข้าใจน้อยเพราะว่ามันเป็นองค์กรที่เวลาคนทำงานอาจจะถูกแบบอาจจะมองละเลยไปนิดนึงแต่เรื่องพวกค่าถ้าเกิดว่านายจ้างไม่จ่ายค่าแรงจ่ายเข้าใจค่าแรงไม่ตรงเราสามารถแบบบอกได้องค์กรนี้ได้เราสามารถแจ้งได้ว่าเราแบบโดนแบบเอาเปรียบนะ
ส่วนตัวคุณบาสเองเนี่ยค่ะเคยได้ยินเรื่องราวไหมคะว่ามีคนไทยที่ทำงานในช่วงวันหยุดโดยที่เขาไม่ทราบเรื่อง penalty rate อะคะ
ทราบครับผม ก็มีคนมาคุยกับผมผมก็แนะนำไปว่าต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าผมก็เรียนจบคุกเกอรี่กับเบเกอรี่มาก็บอกน้องๆไปที่เขารู้ว่าต้องได้รับค่าแรงที่ถูกต้องเพราะบางที่คือแบบว่าก็จ่ายค่าแรงตามชั่วโมงปกติแต่มันเป็นพักปิดฮอลิเดย์เลทก็ไม่สมควรนะครับ
และเพื่อความชัดเจนนะคะเราไปฟังคุณแมทธิวแร็กเกตโคศกจาก Fair Work Ombudsman หน่วยงานกำกับดูแลสิทธิแรงงานในออสเตรเลียอธิบายถึง Penalty Rate และสิทธิของแรงงานในออสเตรเลียโดยเราสอบถามคุณแมทธิวถึง Penalty Rate ว่าคืออะไรและใครมีสิทธิรับค่าแรงพิเศษนี้บ้าง
Hi, Cherry. Good to be with you, and good to talk about these important workplace issues. So, as a starting point, just to remind your listeners, penalty rates are higher pay rates that employers need to be paid for working particular hours or days. So, such as a weekend, public holidays, late night shifts, early morning shifts, or overtime. So, the underlying purpose of penalty rates is that workers who are working what we might call unsociable hours when most people in the community are not working deserve some extra compensation for working in those hours. Now, the particular workers' penalty rate entitlements, that the hourly rates will vary depending on the award that applies to their workplace or the enterprise agreement that applies to the particular worker. And if an employer's industry isn't covered by an award, then the penalty rates will be in the employer's enterprise agreement or another agreement. So, for example, there's more than 100 awards across the Australian economy, but, for example, under the retail award, if you're a level one full-time or part-time worker, you're entitled to $26.55 for ordinary hours.
Yep.
But when that gets to Saturdays, you're entitled to $33.19 an hour. When it gets to Sundays, the same worker's entitled to nearly $40 an hour. And for public holidays, that worker's entitled to nearly $60 an hour. So it's really important that workers know what their entitlements are and they get their employer meets those entitlements, because it make a real difference at the end of the week or the fortnight for their pay packet. So any worker, migrant worker or otherwise, can come to the Fair Work website, which is fairwork.gov.au, and they can search for their particular occupation. They can go to our pay and conditions tool, so that's PACT, PACT, pay and conditions tool, and that'll guide them through finding the right wages for their particular industry and their particular level.
คุณแมทธิวอธิบายนะคะว่า penalty rate คือค่าแรงพิเศษเมื่อทำงานในช่วงเวลาที่คนทั่วไปไม่ทำงานเช่นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์การทำงานในกะดึกหรือการทำงานล่วงเวลาที่คนไทยเรียกว่า OT โดยอัตราที่ได้ต้องขึ้นอยู่กับอวอร์ดหรือมาตรฐานอัตราค่าจ้างตามสาขาอาชีพซึ่งมีนับร้อยอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่นใน Retail Award ค่าแรงอาจเพิ่มจาก26ดอลลาร์เป็นกว่า33ดอลลาร์ในวันเสาร์หรือเกือบ40ดอลลาร์ในวันอาทิตย์และอาจจะสูงถึง60ดอลลาร์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์คุณผู้ฟังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Pay and Conditions Toolsในเว็บไซต์ของ Fair Work ค่ะและเราถามต่อนะคะว่าพนักงานสามารถปฏิเสธไม่ทำงานในวันหยุดได้หรือไม่และคุณแมทธิวอธิบายว่า
Yeah, it's a good question and ultimately it comes down to a question of what is reasonable. So employers can ask their employees to work on public holidays if the request is reasonable. Employees likewise can refuse a request if they have reasonable grounds. So when requesting that an employee work on a public holiday, employers need to consider all the relevant circumstances. So whether a request to work is reasonable depends on a range of factors, including the nature of the workplace. As you can imagine, for example, if you're in retail, a day like Boxing Day, for example, might be a really busy day for retail and a day most workers would commonly work. But there's other factors, the role and type of work that the particular employee does, the employee's personal circumstances, like do they have family or caring arrangements, also the amount of notice provided to the employee, and what the employee's contract says. So all those factors go into considering whether it's reasonable or not to work on a public holiday. And we'd encourage employees, if they need help on that front, to come to our website. We have a particular web page titled Not Working on a Public Holiday that they can go to, and also other rules and entitlements during the end of year holiday season, when there, of course, there is some extra public holidays. So come to our website at fairwork.gov.au if you need more help on that front.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณแมทธิวอธิบายว่าลูกจ้างสามารถปฏิเสธงานในวันหยุดได้ถ้ามีเหตุผลที่สมเหตุสมผลเช่นภาระครอบครัวการได้รับแจ้งในเวลาที่กระชั้นชิดหรือบทบาทที่ไม่จำเป็นต้องทำในวันนั้นและนายจ้างสามารถขอให้ทำงานได้ถ้าเป็นคำขอที่เหมาะสมเมื่อคำขอนั้น reasonable เช่นการขอให้ทำงานในวัน Boxing Day ซึ่งร้านค้าปลีกอาจจะยุ่งมากทั้งหมดต้องดูตามสถานการณ์ด้วยค่ะและสำหรับผู้ถือวีซ่าชั่วคราวเช่นนักเรียนหรือผู้ถือวีซ่า Work and Holidayจะมีสิทธิ์ในการรับ penalty rate หรือมีสิทธิ์ในการทำงานเทียบเท่ากับคนออสเตรเลียหรือไม่คุณแมทธิวอธิบายเรื่องนี้ไว้ว่า
The starting principle is really important and really clear that visa holders should be aware they have the same workplace rights and protections as all other employees in Australia. So that includes aspects like their pay and their wages, of course,but also leave and other entitlements. They're also protected from discrimination and they're entitled to the same entitlements in relation to final pay if they're finishing up work. So that's a really important message. You're entitled to the same pay as any other worker in the workforce. Your visa doesn't change the hourly rates you receive. So we have a page on our website that does provide specific information for visa holders. They can also get help from us in languages other than English. And we've got some fact sheets and case studies for migrant workers. But that core principle is if you're working right next to an Australian citizen and you're doing the same job at the same level, you need to get paid under the law the exact same rates.
คุณแมทธิวตอบว่าผู้ถือวีซ่าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ถือวีซ่า Work and Holiday ผู้ถือวีซ่าคู่ครองหรือผู้ที่ถือ Bridging Visa มีสิทธิ์เท่าคนทำงานออสเตรเลียที่ทำงานในระดับและหน้าที่เดียวกันและต้องได้รับค่าแรงและสวัสดิการตามกฎหมายเหมือนกันทุกประการรวมถึงค่าแรง Penalty Rates การได้รับวันลาและการคุ้มครองอื่นๆคุณแมทธิวย้ำว่าวีซ่าไม่มีผลให้ได้ค่าจ้างต่ำลงและหากว่ามีผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนจะมีผลกระทบต่อวีซ่าหรือไม่และจะสามารถรายงานเรื่องต่อ Fair Work Ombudsman โดยไม่เปิดเผยชื่อได้หรือไม่คุณแมทธิวอธิบายเรื่องการร้องเรียนไว้ว่า
If they do make a complaint that doesn't have any impact on their visa there are protections in place for visa holders so if they do have a problem they believe they're being underpaid for example the first thing we'd say is of courseIf they can work that out with their employer, fantastic. If they can get information and advise their employer, I think I'm getting underpaid and fix it with their employer, that's fantastic and that's a great first step. But if they do believe they're being underpaid and they're not being helped by their employer, then they can come to the Fair Work Ombudsman and their visa will be protected. There's special programs in place that are run by the Department of Home Affairs to protect visa holders. Calling out exploitation to the Fair Work Ombudsman is one way that they can be protected. So we'd encourage them, if they want to call the Fair Work Ombudsman, they can call us on 13 13 94. There's also an interpreter service on the phone that's at 13 14 50 but otherwise they can come to our website fairwork.gov.au and they will be protected and for the Fair Work Ombudsman as the workplace regulator protecting visa holders is one of our enduring priorities we know that visa holders can be vulnerable and so we really prioritize protecting them and making sure they get all the wages they're entitled to ifthey don't want to provide their name to the Fair Work Ombudsman, there's certainly an avenue for them to provide it anonymously, and they can do that either in English or a range of other languages. We have 16 languages other than English that they can make an anonymous report in, and the Thai language is one of those. So any of your Thai listeners are welcome to go to our website. They can make that anonymous tip-off, anonymous report, if you like, anonymous complaint in the Thai language. And I should say that's this point as well. Our website as a whole can be, almost all of our website can be translated into other languages, including Thai. So we'd encourage anyone, jump on our website, fairwork.gov.au, and you can go to the top right-hand side of the webpage, and you can convert most of our webpages into Thai immediately.
การร้องเรียนไม่กระทบต่อวีซ่าหากคิดว่าถูกจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่คุณควรได้สามารถแจ้ง Fair Work Ombudsman ได้โดยตรงและรัฐบาลออสเตรเลียมีโปรแกรมคุ้มครองผู้ถือวีซ่าที่รายงานการถูกเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างยังสามารถโทรผ่านล่ามหรือหาข้อมูลในเว็บไซต์ Fair Work Ombudsman ซึ่งมีแปลในภาษาไทยด้วยค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ประสงค์จะรายงานสามารถรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อได้โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ซึ่งมีการแปลไว้16ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของ Fair Work Ombudsman เช่นกันนะคะและสำหรับปัญหาที่พบมากที่สุดสำหรับผู้ที่ทำงานในช่วงวันหยุดเทศกาลโดยเฉพาะผู้อพยพหรือผู้ที่ถือวีซ่าชั่วคราวคุณแมทธิวกล่าวว่า
There are some key rights we would like holiday season casuals, be they visa holders or citizens, to be particularly aware of. Their minimum hourly rate, including the casual loading. So remember that casual loading, casual workers are entitled to 25% extra than a full-time or part-time worker on their minimum wages. So it's important that casuals look out for that. They should also look out that they're getting the correct rates for all-time work, so not just perhaps the ordinary hours, but all-time worked, including any overtime, weekend and evening penalty rates, as we've mentioned. Certainly getting the public holiday penalty rates around the Christmas and New Year season is something they should look out for, and also that they're getting their minimum breaks. So some workplaces might work longer hours during the holiday season and the shopping season, December and January, but workers still need to get their minimum breaks. Now, we know migrant visa holder workers, including international students, can be vulnerable to exploitation because of language or cultural barriers, for example.
Yep.
But they are a priority for the Fair Work Ombudsman. And one of the choices we make in terms of selecting priority sectors within the economy is whether there's a significant number of migrants within them. So, for example, the fast food restaurants and cafe sector is a long-running priority sector for the Fair Work Ombudsman, and one of the reasons for that is that there are a lot of migrant workers in that sector. So I can give an example of common breaches in the fast food restaurants and cafe sector. They're often about underpayments of minimum wages, underpayments of penalty rates, unpaid overtime and allowances, and failures in record keeping and pay slips. So to answer, Sherry, your question about how workers can check if they're being paid correctly, we'd encourage them to use our online tools at our website, fairwork.gov.au. Tools such as our pay calculator are free to use, like everything on our website. They're free to access. If they need any more help beyond what's on our website, as I've said, they can contact us by phone, 13 13 94, or interpreter 13 14 50. I should say as well, employees can also speak to their employer or their union if they're a member of a union to get extra information.
ปัญหาที่พบได้บ่อยสำหรับผู้ที่ทำงานในช่วงเทศกาลคือการจ่ายค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำไม่รวม casual loading 25% ไม่จ่ายค่าล่วงเวลาไม่จ่าย penalty rate และปัญหาการไม่มีบันทึกการจ่ายเงินเช่น pay slip หรือไม่มีการบันทึกเวลาโดยเฉพาะในร้านอาหารร้านกาแฟและ fast food ซึ่งมีแรงงานอพยพจำนวนมากหลักคุณแมทธิวอธิบายว่าวิธีตรวจสอบง่ายที่สุดนะคะคือการใช้เครื่องมือคำนวณ Pay Calculator ซึ่งหาได้ในเว็บไซต์ของ Fair Work Ombudsman ค่ะสุดท้ายนะคะคุณบาสคนไทยฝากถึงคนไทยด้วยการที่ต้องทำงานในช่วงวันหยุดไว้ว่า
อยากฝากไว้ว่า Fair Work Omnibus เนี่ยครับมีประโยชน์ต่อลูกจ้างในทุกๆแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็น Hospitality หรือจะไปถึงแบบว่าพวกออฟฟิศนะครับเพราะว่าเรททุกอย่างในนี้เขาบอกหมดทุกอาชีพเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ทำงานอยู่ใน Fair Work Omnibus เป็นคนไทยฝากแปลภาษาไทยด้วยครับว่าน้องๆจะได้เข้าใจแล้วก็เอามาอ่านได้มากขึ้นเพราะเรื่องสิทธิการแรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดครับเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าโดนบูลลี่โดนอะไรก็แจ้ง Fair Work Ombudsman ได้เช่นกันครับ
คุณผู้ฟังสามารถติดต่อ Fair Work Ombudsman ได้ที่เบอร์131394หรือสามารถโทรติดต่อล่ามได้ที่131450ค่ะสำหรับเว็บไซต์ของ Fair Work นะคะ fairwork.gov.au ค่ะที่จบไปนั้นนะคะคือข้อมูลสิทธิและค่าแรง penalty rate สำหรับผู้ที่ทำงานในช่วงวันหยุดในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook